Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa naxxa. Hekk wieħed iħalli naxxa waraħ u jersaq lejn in-niżla li tieħdok lejn is-Salini, ngħaddu minn qudiem Knisja li tagħti sima lill-istess lokalità. Din hija l-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa. Tajjeb li ngħidu wkoll li fl-antik dawn in-ħawi kienu magħrufa bl-isem ta' ħal Muselmiet. Dan ir-raħal żgħir jidher li jissemma l-ewwel darba f'dokumentazzjoni fl-1499. Il-Knisja iddedikata lil San Pawl kienet fil-fatt tagħmel parti minn dan ir-raħal. Jidher li din il-Knisja kienet tiġa mibnija fl-1558 u l-inħawi kienu marbuta wkoll mal-isem tal-Qaddis. Fl-1575, meta saret iż-żjara ta' Monsinjur Dużina, din il-Knisja tidher li kienet iddedikata lill-konverżjoni ta' San Pawl. Mir-rapport ta' Dużina nafu li kien hemm altar fil-Knisja, kellha bibien iżda xejn aktar. Biss ma kienx ordnata li tagħlaq u dan kien ifisser li kienet f'kondizzjoni mhux ħażin. Hemm informazzjoni li din il-Knisja kienu jieħdu ħsiebha il-familja Gawċi, li probabbilment kienet l-istess familja li fuq wara tal-istess Knisja kellhom ukoll it-Torri Gawċi. Fidejhom? Il-probabilità hija li dawna l-inħawi kienu jaqgħu fil-proprjetà tal-familja Gawċi. U diversi membri ta' din il-familja komplew joffru l-għajnuna tagħhom biex il-festa u diversi funzjonijiet reliġjużi oħra jibqgħu jinżammu f'din il-Knisja. Nafu wkoll li fl-1594 tpoġġiet ukoll ikona fuq l-altar. Biss xorta waħda din il-Knisja ma kienx f'kondizzjoni tajba ħafna, għalkemm kellha l-bżonnijiet kollha. Il-Knisja u l-inħaw jidru li kienu kemm xejn warba, għax waqt waħda miż-żjarat pastorali li saru fil-bidu tas-seklu 17 kien hemm innutat kemm il-Knisja kienet il-mira ta' vandali. Kien minħabba f'hekk li fl-1618 il-Knisja ingħalqet għal kult pubbliku. Xar sar snin wara il-Knisja ġiet abbandunata għal kollox u kienet prattikament waqt. Jidher li fl-1690 kien hemm tentattiv ieħor biex terġa' tinbena din il-Knisja. Bid-dedikazzjoni tkun għal darb'oħra il San Pawl. Sal-1699 il-bini tal-Knisja kien tlesta. Din id-darba Knisja kellha l-armar tagħha mill-ewwel. Altar tal-ġebel, l-istess altar imżejjem żewġ kalonni tal-ġebel u anki pittura li turi n-nawfraġġu ta' San Pawl. Il-kwadru li hemm fuq l-altar huwa xogħol tal-artist Giuseppe d'Arena. Dall-artist kien magħruf ukoll bħala il-Romano li jindika li kien minn Ruma. Wara li żewweġ f'Malta, d'Arena baqa' jgħix hawnhekk u ħalla ħafna kwadri tiegħu imxerdin f'diversi knejjes. Il-kwadru li huwa ħadem għal din il-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa juri n-nawfraġġu ta' San Pawl. Naraw il-figura tal-Qaddis domina x-xena u jgħat muri fil-moment li qed itajjar il-lifa li kienet maqbuda ma' jdeħ. Diversi personaġġi li hemm fil-kwadru qegħdin ħarsu li mistaġba dak li kienu qed jaraw u fuq wara jidher ukoll ġifen li qed jitfarrak mal-blat. Ma nistgħux ma nsemmux li statwa ta' San Pawl li hemm qudiem il-Knisja, statwa imdaqsa u ma jistuża li tiddomina flimkien mal-Knisja il-misraħ żgħir li hemm fl-istess inħawi. Fiż-żinżammit isel milkom.